Maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Kasama natin dito sa studio si Norminda Fortesa ng Australian Filipino Community Services sa AFCS at si Dr. Armand Canoy mula Philippine Baptist Theological Seminary sa Baguio. Maraming salamat at magandang umaga sa inyong lahat.
Magandang umaga, Maridel.
Magandang umaga po. Rin po sa inyo sa mga taga-suking tagapakinig.
Yan. Maraming salamat po sa pag-unlock sa aming imbitasyon. Unang-una sa lahat, Norminda, yung AFCS, sinisimulan ninyo ang programa na pag-ugnay ng simbahan sa serbisyong pangkomunidad. Maaari mo bang ipaliwanag to sa amin?
Oh, Maridel, ang programa na ito ay sinimulan noong 2014, no? Nung nagkaroon tayo ng Haiyan Typhoon. At sa aking posisyon bilang chaplain ng Australian Filipino Community Services, nagkaroon tayo ng pagpupulong sa mga simbahan o sa mga organisasyon na faith-based, ang tawag natin. Ano? Paano natin malilingkuran ang community? Lumago na ang gawain na yan, Maridel. At ngayon, dumating tayo sa punto na handa na ang ibang mga faith-based organization o simbahan na makipagtulungan sa akin. At nakita ko, magandang bagay na bigyan natin ng magandang pundasyon sa kanilang training at saka sa kanilang awareness ng community services ang mga alagad ng simbahan, yung mga leader, yung mga diakono, yung mga pare, kung ano-ano mga community organizations.
Kahit anong simbahan.
Welcome sa training na ito na aming inuumpisahan.
So, pwedeng Katoliko, pwedeng Baptist, pwedeng Anglican.
Mm-mm. Totoo yan.
Dahil sa huli, iisa lang naman tayong lahat.
Tama yan.
Naminda, hindi natin mapagkakaila na tayo, particular mga Pilipino, pag may mga problema, ang unang tatakbuhan natin ay mag-anak. Pero susunod sa labas ng mag-anak ay simbahan. So ano yung mga layunin para pag tumakbo, lalo na ikaw, marami sa mga tinutulungan mo ay yung nakakatandang miyembro ng komunidad, di ba? So ano yung nais nating maabot sa pag-ugnay at pagsanay na ito?
Ang una ko ipaabot is, una, pwede tayong mag-responda sa mga pangangailangan ng ating community members sa physical, sa emotional, pero pwede rin sa spiritual. Na kadalasan, ito ang baseline sa mga pangangailangan ng mga miyembro natin. Kapag spiritually lost na sila, mas mahirap tugunan. At hindi lamang isa lamang ang chaplain, isa lamang ang pare. So kailangan natin ng mga lay para tumulong sa pag-responda dito. Para matugunan ang pangangailangan na yon, kailangan bigyan natin sila ng training. So ang message namin ay, kami ay nagagalak na makipagtulungan sa kanila at magbigay ng proper training sa spiritual care. At ang aming basihan ay ang salita ng Diyos. So yun ang aming baseline sa pag-responda sa pangangailangan ito ng mga simbahan.
Dahil pag may problema, o pag may hinaharap na hamon o balakid, kadalasan ang sagot ay, isa Diyos mo na yan. Mm-hmm. O tumawag ka sa Diyos, ang Diyos nang bahala. Dr. Canoy, paano po natin sasagutin yun? Mahirap na katanungan at mahirap na kahilingan, hindi po ba? Dahil, kumbagay, hindi natin nakikita ang agarang tugon.
Agarang sagot, yeah. Pero at least may sagot sa lahat ng pagtatanong. Kaya kami ay kaisa rin ng sinasabi ni Norminda na balanse dapat ang ating pagtingin sa mga bagay at sa mga pagtuturo. Kaya sa amin doon, sa Baguio, ay talaga namang inaalam namin bakit ginagawa natin ang isang bagay. So, lahat kasi yan may purpose eh. Kahit yung harina, di ba? All purpose flower. Lahat siya may dahilan. So, binabalansi lang para sa ganon, mas maging relevant ang simbahan sa kanyang komunidad. Sa aming pagsasanay, ginagawa namin yon. So, yung mga estudyante halimbawa sa amin, nagtatrabaho din sila. Naghuhugas ng plato, naglilinis ng comfort room, nagja-janitorial job. Para paghahanda, kasi hindi lang panay-turo eh. Marami na tayong tagapagturo. Pero meron tayo talagang dapat pagpunta sa isang simbahan, sa komunidad, kilala niya si Kapitan, kilala niya yung mga barangay leader doon, at nakikipag-ugnayan siya kung ano ang magiging relevance ng simbahan sa lugar na yon.
So, hindi lamang basta maituro, kung hindi maitukoy kung paano matutugunan o di kaya maiuugnay o matutulungan.
That's right. Hindi lang panay theology. Sabi nga, di ba, merong kailangan may pananampalataya at merong gawa. At ipinakita yan kahit nung yung kinikilala sinasabi nating Jesus sa Bible, na nung makita niya yung crowd, minsan bumaba siya sa bangka, no? When he saw the crowd, he had selfie on them.
Anong selfie po yun?
Yung common nga na, nung makita niya yung crowd, nakipag-selfie si Kristo. That is wrong, hindi niya yung ginawa. But he had compassion on them. Pero pag sinundan mo yung istorya, sabi doon, tinuruan sila at pinakain sila. Iyan yun, yung sinasabi rin ni Norminda na kinakailangan yung spiritual na pagkain at pagkain physical. Ayun ang
pagkain na bubusog sa ating pangangatawan.
At sa kaluluwa. Yun yung talagang kumpletong sangka para sa isang mas relevant na pakikipaglingkod sa community.
Paano po maisasanay o maihahanda ang mga leader ng komunidad at mga nag-volunteer sa simbahan upang maging epektibong tagapagtulong o makatulong sa komunidad?
So una, itinuturo sa mga estudyante nga yung theology, bakit kailangan gawin na isang bagay. And out of this teaching o katuruan na ito, doon sila nakikipag-partner sa kanilang mga komunidad kung ano naman yung ginagawa na relevant doon sa community. Halimbawa, meron tayo ngayong mga estudyante na talagang pumupunta sa mga jail. Yan, nagmi-minister sila sa mga nakabilanggo. Sa Pilipinas ngayon, doon sa mga sumuko, yung mga kandidato sa pagkatokhang, yung mga drug users yan. Meron na rin tayong mga ministry dyan. So, kumbaga, at nakikipag-partner yan. Ang ating ibang mga lingkod ay talagang minsan official sila ng tinatawag na peace committee ng isang municipality at ganun din ang kanilang barangay. So, kinukuha yung kanilang mga input para magabayan din nila yung mga kapulisan at iba pang community leaders paano i-approach itong ganitong problema.
Gamit bilang gabay yung salita.
Opo, nandoon po lagi yon yung spiritual care na yon. At parang kahit doon sa loob na aming seminaryo, hindi lang sa mga komunidad, kundi yung mga leader na halimbawa, kuminsan may mga failure, bumabagsak sa ministry, meron tayong mga CPR na tinatawag, yung Center for Pastoral Recovery. Kasi kailangan din nila ng tulong na yun para muli makabalik sila sa community.
Ano po yung Center for Pastoral Recovery? Ano po yung natatanging tinututukan niya?
Halimbawa, ang isang leader ay nagkamali sa simbahan.
O na burnout?
Pwede rin ganun, yan. So, yung idea nung nire-revive. Pinapakit namin sa malamig na Baguio, o mag-relax ka dyan. Tapos, ina-undergo siya ng pastoral care and counseling. Parang mga debriefing.
Dahil kailangan din, hindi po ba? Dahil paminsan, tulad mo, Norminda, nagpapatong-patong, hindi
tama
ba? At yun nga, kailangan may debriefing o may nakakausap na nakakaunawa.
Tama yon. Kasi kahit kami, kahit ako, bilang chaplain, bilang community worker, kailangan ko nang i-express din yung pangangailangan ko. Kailangan ko rin, I need to look after myself so I can look after the community better. And I have to remain accountable. So nakikipag-ugnayan ako sa ibang pastor. Ngayon bilang chaplain, nakikipag-ugnayan ako sa Baptist Union at sa pastor ko para alamin ako anong ginagawa ko at pangangailangan ko. Nang sa gayon, maipapamahagi ko na ay hindi lang pala ikaw iiwan sa field. May magsusuporta sa'yo. May pastoral care team na magsusuporta sa'yo, mananalangin sa'yo at i-resource ka sa training. So kasama din yung professional development, kasama yung pagsasanay kung ano ba yung mga issues at saka mga training na nararapat ngayon. Katulad sa Australia, bakit pinasok natin ang spiritual care program? Kasi hindi lamang social isolation ang problema ng ating mga newly arrived at saka mga vulnerable. It's actually spiritual isolation.
So kumbagay, kung ihahambing natin sa mga worker sa digmaan, kailangan mo rin ng parang pagkatapos ng labas mo sa araw na yun, kailangan mo rin ng mayroong titingin sa sarili. Tutulong sa'yo at titingin.
Debriefing.
Debriefing.
Kasi nasusugatan tayo sa digmaan. Nagkakatroma tayo sa digmaan. Parang napapagod tayo.
Parang hugo talaga yun. At saka maganda yung gano'n. Kasi sa amin yung Bukal Life, si Mrs. ko, supervisor in training siya doon. Talagang kailangan nilang may makausap. Eh ang mga babae pa naman, pag nag-usap, sang oras na, wala pang topic. No? Kaya nakaka-release na sila agad. Oo.
Pero maganda yun, hindi ba? Yung may nakakausap ka lang na iba yung pag-uusapan ninyo.
Sakto. Therapeutic na yun, Maritel.
Yun pa lamang.
Apo.
Sakto na.
Kaya tinuturo din namin yun, paano makipagkwentuhan. Hindi lang panay-aralan. May mga time din sa ganun.
Mahalaga rin siguro, Dr. Kanay, na sa pagkakataon na mga pag pinag-isipan mong magsisilbi ka sa komunidad, mahalaga rin siguro na mayroon kang, ika nga nila, sociable na personality.
Pwede rin yun. Pero siyempre, ang tinitingnan natin more on yung willing na heart niya at saka yung ready siya na madumihan yung kanyang mga kamay. No?
Dahil sa atin po, sa ating mga Pilipino, pag medyo hindi ka, kumbaga sila nakukuha sa tingin. Kumbaga sa unang pagtingin, kung medyo masungit o di kaya'y masyadong seryoso, maaring ma-intimidate o matakot lumapit.
Ah, hindi, sa mga Pinoy, basta may dala kang candy, lalapit sa iyo eh. Kahit masungit ka o hindi. Kaya sa seminar, ang turo doon talagang yung mga practice, halimbawa, kahit yung pagdodonate ng dugo, that is social work na hindi nakikita ng karamihan. Kasama doon yung mga pagkatakot na estudyante. Kaya kumisang pinoforce din namin, basta malinis ang dugo, mag-donate kayo. Kasi para yan sa community. Ngayon, kung kayo ay bagsak sa akin ng isang grade, dadagdagan ko kayo ng isang grade. Ang passing grade ay 75. Kung 74 siya, nag-donate siya ng dugo, di 75 na yan. So, yun ang literal na save by the blood. So, ang idea doon...
Magaling po pala kayong negosyante.
Ang idea doon, na-instill sa kanyang kaisipan na ang dugong ito ay sa ikaliligtas na iba. Kasi takot lang naman ang problema nila eh. At saka makikinabang din sila kung sila nangailangan noon.
At isa po sigurong malhalaga ay yung tinatang nilang follow-up. Dahil kadalasan pag natulungan, marami rin yung mga nakakalimutan na, di ba? Dahil maayos na. Pero yung mga iba, kamusta kaya? Hindi pala umayos pero hindi na nakabalik. Meron din po bang mga ganun sa pagsasanay?
May mga ganong cases. Pero meron din kaming isang grupo ng mga simbahan na talagang hindi lang yung relief, kundi may rehabilitation talaga. Talagang pinupuntahan nila, pinapollow up nila hanggang sa ma-restore yung pamilya, halimbawa. In fact, may mga graduates din kami na yung meron silang care, kay compassion and restoration engagement. Talagang holistic din ito. May sa pangkaluluwa, meron ding pang-physical. In fact, pati mga batang papunta sa eskwela, nagbibigay sila ng mga school supplies. Sila-sila lang ito. Talagang gusto lang nilang mag-engage sa community. Yung mga street kids, dinadampot nila para pakainin, tulungan, at turuan na hindi manatili sa daan.
So yung suporta, mahalaga at pagsubaybay.
Oh yes, yun ang kulang din sa kanila. Pero sa awa ng Diyos, may mga taong willing at nakikita yung puso ng kanilang ministry na hindi talaga makakaya ng gobyerno lahat na gawin itong mga volunteer work na ito. So ang simbahan ay talagang dapat kaakbay ng iba't ibang ahensya ng gobyerno para dyan.
Paano mo malalaman kung ikaw ay karapat dapat na maging volunteer?
Normally, ang aming nakikita ay yung pagkukusa. Yan. Kasi mahirap namang, oy, mag-volunteer ka. Hindi pwersahan yun. We just present the need, okay? Ito ang ating mga pangailangan. At yung may mga gift sa ganitong area, halimbawa, sinabi mo nga yung pagmasungit, no? Ang hirap naman nung hindi lalapit ang mga bata. Kung si Jesus masungit, sinabi niya lumapit ang mga bata, hindi lalapit yon. So kinakailan, tama yung sabi mo na medyo may konting charisma. So kasama yon. Pero more on willingness, availability. At saka yung halimbawa, yung anak ko si Joan, bago siya umalis, nag-volunteer siya doon sa care. Kahit na nilalaro-laro mo lang yung mga bata, isang oras na masyahan yung mga bata, ay ministry na rin yon. So, willingness at saka giftedness doon sa gagampanan niya. Kasi kung hindi mo alam, as a leader, huwag mo rin i-assign. Baka masira lang yung work o yung ano paman.
Kahit gano'n paman kaliit, mahalaga.
Oh yes, kahit na tagadala lang siya ng tubig, alam mo yan ang nagpapanalo sa basketball. Yung mga water bowl, pag walang tubig.
Tama.
So, Norminda, ang pagsasanay nito ay bukas sa lahat o limitado lamang?
Sa ngayon, kasi inuumpisahan pa lang namin, it's pilot. Talagang nagkikipag-ugnayan kami sa mga simbahan na willing na embrace ang training na ito, no? Yung tawag dun is outreach sa churches, no? It's actually, ang tawag nila is seminary education by extension.
No? Yeah, that's right.
So, ang base
hindi
talaga...
hindi para sa pari.
Hindi. Yeah.
Kasi so, pag sinabi yung seminary...
So, dito, siguro babaguhin natin yung terminology later on.
Oh, yeah.
Para sa mga lay people, sa mga volunteers, sa mga nais, matuto kung paano makatulong ng epektibo at wasto.
At wasto. Yeah.
Maraming salamat, Norminda Fortesa at Dr. Armand Canoy.
Wala pa naman. Salamat din.